สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Water Sea The Past Present and Future of the World's Most Vital Resource เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเมืองของเดวิดเซตลักที่อธิบายประวัติศาสตร์ของระบบน้ำในเมืองตั้งแต่อารยธรรมโบราณจนถึงความท้าทายในปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองน้ำเพียงในฐานะทรัพยากรธรรมชาติแต่เห็นว่าน้ำคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เมืองดำรงอยู่ได้และเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่เซตแรกใช้กรอบคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านของระบบน้ำในเมืองเป็นหลายยุคเพื่อชี้ว่าระบบปัจจุบันกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านประชากรมลพิษภัยแล้งและการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เขาจึงเสนอภาพอนาคตที่พึ่งพาการนำน้ำเสียกลับมาใช้การกลั่นน้ำทะเลและระบบน้ำแบบกระจายศูนย์มากขึ้นหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายทั้งให้ความรู้สร้างมุมมองระยะยาวและกระตุ้นให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความมั่นคงทางน้ำต้องอาศัยการเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่แค่การเพิ่มปริมาณน้ำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติศาสตร์ระบบน้ำในเมืองในฐานะวิวัฒนาการของอารยธรรมผู้แกนสำคัญของหนังสือคือการเล่าให้เห็นว่าระบบน้ำในเมืองไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบแต่ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายระยะตลอดราว200ปีเซตลักใช้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคโรมันมาจนถึงเมืองสมัยใหม่เพื่อชี้ว่าเทคโนโลยีน้ำแต่ละยุคสะท้อนข้อจำกัดทางสังคมเศรษฐกิจและสุขาภิบาลของยุคนั้นการทำความเข้าใจอดีตจึงไม่ใช่เรื่องเล่าประกอบแต่เป็นวิธีมองเห็นว่าเหตุใดระบบที่เคยล้ำสมัยในวันหนึ่งจึงกลายเป็นภาระในอีกวันหนึ่งหนังสืออธิบายให้เห็นว่าความสำเร็จของระบบน้ำมักทำให้ผู้คนมองข้ามมันทั้งที่จริงแล้วมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องอาศัยความรู้วิศวกรรมและการลงทุนต่อเนื่องการอ่านส่วนนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์เมืองกับวิธีที่มนุษย์จัดการทรัพยากรที่จำเป็นที่สุดอย่างเป็นระบบประเด็น2วิกฤตของโครงสร้างพื้นฐานน้ำแบบรวมศูนย์ที่กำลังรับมือยากขึ้นเซตลักไม่ได้เสนอเพียงภาพประวัติศาสตร์ที่น่าชื่นชมแต่ชี้ชัดว่าระบบน้ำแบบเดิมๆกำลังเจอแรงกดดันหลายด้านพร้อมกันเมืองใหญ่มีประชากรหนาแน่นขึ้นความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นสภาพอากาศแปรปรวนขึ้นและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้นทำให้การพึ่งพาแหล่งน้ำและเครือข่ายขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวเริ่มไม่พอหนังสือเน้นว่าโครงสร้างพื้นฐานน้ำจำนวนมากถูกออกแบบเพื่อโลกในอดีตที่คาดการได้มากกว่าโลกปัจจุบันดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่แค่การซ่อมท่อหรือสร้างเขื่อนเพิ่มแต่เป็นปัญหาเชิงระบบว่ากติกาการจัดการน้ำเดิมไม่ตอบโจทย์ความเสี่ยงใหม่อีกต่อไปมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความล้มเหลวของระบบน้ำมักเกิดจากการออกแบบที่ตามไม่ทันบริบทไม่ใช่จากความขาดแคลนทางกายภาพเพียงอย่างเดียวประเด็น3น้ำเสียและน้ำทะเลจากของเหลือใช้สู่แหล่งน้ำดื่มแห่งอนาคต1ในข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการย้ายมุมมองจากแหล่งน้ำแบบดั้งเดิมไปยังแหล่งน้ำที่เคยถูกมองว่าใช้ไม่ได้เสร็จแรกกล่าวถึงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้และการกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำดื่มในฐานะทางเลือกที่สำคัญต่อเมืองอนาคตประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนตรรกะของการจัดการน้ำจากการเอาน้ำจากธรรมชาติมาใช้แล้วปล่อยทิ้งไปสู่การหมุนเวียนน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดหนังสือทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางวิศวกรรมสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นของเสียให้กลายเป็นทรัพยากรได้หากมีมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของสาธารณะเพียงพอแนวคิดนี้ช่วยขยายกรอบคิดเรื่องความมั่นคงน้ำจากการแสวงหาแหล่งน้ำใหม่ไปสู่การบริหารวงจรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมประเด็น4จากการขายน้ำสู่การให้บริการน้ำและการกระจายศูนย์ในระดับย่านหนังสือเสนอว่าบทบาทของสาธารณูปโภคน้ำต้องเปลี่ยนจากการขายปริมาณน้ำไปสู่การให้บริการน้ำที่มั่นคงยืดหยุ่นและเหมาะกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะถ้ารายได้ของระบบผูกกับการขายน้ำมากเกินไปก็อาจขัดแย้งกับเป้าหมายการอนุรักษ์เซตลักจึงมองว่าการบริหารแบบกระจายศูนย์ในระดับย่านหรือเขตเมืองสามารถช่วยเพิ่มความทนทานของระบบลดการพึ่งพาโครงข่ายขนาดใหญ่เพียงชุดเดียวและเปิดทางให้เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับพื้นที่เฉพาะมากขึ้นการกระจายศูนย์ไม่ได้หมายถึงการทิ้งระบบเดิมแต่คือการเสริมชั้นความปลอดภัยและความยืดหยุ่นให้เมืองหนังสือทำให้เห็นว่าอนาคตของน้ำอาจไม่ได้มาจากโรงงานหรือท่อขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การออกแบบระบบซ้อนทับกันหลายระดับเพื่อให้เมืองรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นประเด็นสุดท้ายนวัตกรรมมักเริ่มจากเมืองที่เผชิญปัญหาหนักที่สุดเซตหลักมีจุดยืนชัดเจนว่าโซลูชันด้านน้ำมักเกิดขึ้นก่อนในพื้นที่ที่มีแรงกดดันสูงที่สุดแล้วจึงค่อยแพร่กระจายไปยังที่อื่นเขามองเมืองในประเทศกำลังพัฒนา และเมืองที่เผชิญข้อจำกัดรุนแรงว่าอาจเป็นต้นทางของนวัตกรรมรุ่นต่อไปเพราะเมืองเหล่านี้ไม่มีทางเลือกมากจึงต้องหาวิธีที่ประหยัดยืดหยุ่นและใช้ได้จริงกว่าเดิมมุมมองนี้สำคัญเพราะท้าทายความคิดที่ว่านวัตกรรมต้องมาจากประเทศร่ำรวยหรือโครงการขนาดใหญ่เสมอหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงการพยากรณ์อนาคตแต่เป็นการชี้ว่าการแก้ปัญหาน้ำควรมองจากบริบทของพื้นที่จริงและเปิดรับการทดลองหลากหลายแบบการยกน้ำเป็นประเด็นระดับโลกในกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอนาคตของระบบน้ำจะถูกกำหนดโดยความสามารถในการเรียนรู้จากพื้นที่ที่มีปัญหาหนักที่สุดไม่ใช่จากความสมบูรณ์แบบทางทฤษฎีโดยสรุปWater 4ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนโยบายเมืองโครงสร้างพื้นฐานและอนาคตของทรัพยากรน้ำรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมปัญหาน้ำจึงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการบริหารจัดการและพฤติกรรมทางสังคมพร้อมกันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นพัฒนาการของระบบน้ำในระยะยาวแทนที่จะมองเพียงวิกฤตเฉพาะหน้าจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานประวัติศาสตร์กับวิสัยทัศน์อนาคตได้อย่างมีหลักฐานรองรับเซตหลักไม่ได้เสนอคำตอบแบบง่ายๆหรือโรแมนติกแสดงให้เห็นว่าการรับมือปัญหาน้ำต้องอาศัยการเปลี่ยนกรอบคิดตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงบทบาทของสาธารณูปโภคและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับน้ำจำนวนมากที่เน้นวิกฤตหรือผลกระทบเพียงด้านเดียวเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบายทั้งอดีตปัจจุบันและเส้นทางที่ไปได้ของอนาคตอย่างเป็นระบบคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเซตลักคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่